Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Taryýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewabyň merkezi Türkmenabat şäherinde polisiýa Nowruz bayramyna gabat gurunulan beýkanun horoz ursyny dargatdy. Bu wakanyň jikme-jiklerini öwrenen habarçymyz bu çäherleriň etatan totalizator, ýagny humar oýnamak üçin geçirilýändigini anyklady. Sol bir wagtda bu uruşlar käbir adamlarda haýwany edilen sütem hükmünde nägilelik döredýär. Habarçymyzyň söhbetdeşleriniň howpsuzlygy nukdaý nazarından käbir tewit we adam atlaryny taqiqlaşdyrmaýarys.
21-nji martda Türkmenabadyň gün ortasyndaky etrapçylaryň ýerine horoz uruşy gurnuldy. Beýle uruşlar onsuzam gurrunyň edilen tewitde aýyň dowamyny bir näçe gezek geçirilýärdi. Yönü bayramçılık günleri bize koyulayan pulun meçörü has yokarı olan için Nowruz'a kavatlap yürüyte ulu çayara planlaştırıldı.
Deyip havarçıyımız bu vakalara sayat bolun yasayıcıların biri bilen geçiren sökbetteşliğinden son gurrun verdi. Ol adet günler geçirilen uruslarda horozun yengisini çaklap kumarçıların 10-15 manat ağırlığında özara bize pulunu koyuyandıklarını Bayramçılık günlerinde olsa munun ençime iste yokurlanyandığını aytdı. Urusta yürüyte yetiştirilen tohum horozları biri-birini çokup dırnakları bilen karşıdasının bedenindeki yelekleri koparyarlar. Tutlusuk horozların birinin ya karşıdasından kaçmağından son ya da alan şikestlerinden son yerinden kalp bilmeyen yağdaya geleninden son tamamlanyar.
Sişenme günü geçmeli urus için Hoğullu cayların birini yürüyte meydança tayyarladılar. Horozların uruşmalı yerine çayga düşülüp, onun daş tögörüğüne demir hayat kem aylanıptır. Tomasatçılar sonun tögörüğüne cemlenip, 20 manat metörüne giriş tölüğünü kem tölödüler.
Deyip habarçıyımız gurrun verdi. İlkinci horozların yanı uruşmağa göy verilen pürsödü, Çäranyň gurnoýjylarynyň biriniň mobil telefonuna polisiýanyň reýde çykandygy barada jaň geldi.
Bu çära 100-den gowrak tomoşaçy jemlenipdi. Jaňdan soňra her kim howsalada sewti terk etdi. Elbetde, giriş tölegini töleýänler gaty nägile boldy. Käwirleriniň pulunyň ýerine berilmegini sorap, horoz uruşyny gurnoýjylara jaň edenini bilýärin.
Diýip habarçymyz bellidi. Türkmenistan'da uzak vaqtdan beri näritme ýagdaýda geçirilýän horoz uruşlaryny düzgünleşdirýän kanun namanyň bardygy ýa ýokdugy aýdyň däl. Ýöne administratif hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksde haýwanlara rehimsiz garalmagy boýunça çäre göz öňünde tutulan oňa laýyklykda haýwanlara rehimsiz garalmagy eger bu haýwanlaryň ölmegini, mezburi soýulmagyny ya da ağır siket almağına getirse, sonun yağlı da hayvanların horlanılmağına sebep bolsa, onda ya duyduruş verilyer, ya da binyatlık muktarın 0.10-5 bölüğünü çelini müçverdü cerime salınyar. Sol bir vaxta kəvirler üçün dasından qızıqlı bolp görünyan horoz urusları yasıcıların ençimesinde hayvana edilyan sütöm hükmünde qahar qazap dörödyar. Görünüsünden Yurdun günde or tevitinde hakimetler hayvanların bir kanun gurnolyan uruslarına karşı çärlerini güçlendirdiler. Azatlık mundanın havarçıların aglaba totalizator maksatlı geçirilyen bir kanun it urusları varadaki maglumatlarından son, polisiyanın buları daradıp başlandığı varada havar veripti. Türkmenistan'ın kanunçuluğuna göre itlerin tutuluşukları dine tohum itlerinin arasında ve dine sinag maksatlı. Şeýle de ihtiýarlandyrylan idara tarapyndan tasdiklenilen düzgünlere laýyklykda geçirilmeli. Türkmen hökümeti haýwanlaryň bir kanun gurnulýan uruşlary we olara garşy görülýän çäherler barada maglumat bermeýärler. Sol bir wagtda häkimetler ýurtda itleriň we pisikleriň köpçülükden tutulmagy we wahşylarça ýok edilmegi barada hem açaçal metele gozgaman gelýärler.